Dve erişe Türkiye bere vastandın u erteşe Türk her çizu Türk ji Kurdistan'a Rojava'yı başur derkeve. Hezin çektari Türk
Ne partiyen Kürdistanî le dijî operasyon û erişin Türkiye serbakure Sûrî daxuyeniye kefbardan. Lûnerê Partiya Demokratîk a Gelan, Partiya Sosyalîst a Kurdistanê, Partiya Herêmên Demokrat, Partiya Komünîst a Kurdistanê, Partiya Demokratên Bakur û Ê Tirkiyê Hereketa Azadî Avahiya, PSK Amedê hatin bahev. Li ser navê partiyan serokê PSK Mesûd Tek daxuyaniye Kurdî xwend. Di daxuyanî de hat gotin, neyartiya devleta Tirkiyê ji bo xebata gelê Kurd heye û sedemên erişin Daişî ev neyartiye.
Şer-i pakhij nîne û şer bona gelin sivil ziyan baxşe. Erişî hanî ku ji niha ve bûye sedema kuştina dehan sivil û kavulbûna mal û avayan vekî ku karbidestin hîkmeta Tirkiye dibêje, hizmeta cegîrbûna aramî aştiyê nake.
Partiya dibêjin ev operasyon devam bike ve dikaribe bibe sedema erişên nijadperestan bi ser Kurdan û operasyon û encamên wê dikare alozî û girjiya nav gel de kurtir bike.
Dibe ku bi henceta buyarin davê rewşa awarte rabigîne û bi kar anîne maf û azadiyên ku her kûçiyekên bûye betal bike. Her mûşek û guleyê top ku bo ser rojlata Fırat tên avêtin dibe sedema piçûktir buna paruya gel ku ev gel ku li gel gelek pirsgirêkên aborî rûberûne û dibin zêdetirkirine bahayên kel û pelan da dinalin.
Partiyên Kurd bang neteweyên yekbûyî û Amerîkayê û Ewropayê jî dikin.
Em banga dewleta yekbûyî Amerîka komalgeyên Rojava û birûrayê cîhanê dikin, fişarê xwe li ser Tirkiye zêdetir bikin da ku êrişa xwe rawastine. Divê hêzên demokrat, aştixaz, azadîxazên Tirkiye û saziyên sivîl dengê xwe li hember êrişên hanî bilind bikin.
Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanî Mesûd Tek dibêje, çarenûsa rojhilata navîn bêyî Amerîka û Rûsya diyanabe lê ev jî nayê maneyê ku Kurd destê xwe bidin ser hevdû û bisekinin. Ew gotina seroka yî partî Meral Akşener jî bibîr dixe ku wê li ser operasyona Tirkiyeyê banga yekîtiyê kir û got ev roj ne roja cudatiyê ye, roja Ala sor a Türkiye'ye.
Kazı için meci hemi Kurt, hemi rengin kova, hemi dengi kova. Ben alay rengin, alay Kurdistan'a bena bu hev. İro, ben şeş hev parti hatına bu hev. Le ez zanım hemi aliyin siyasiyen Kurdu Kurdistan'ı dişi erişe devleti terken. Dervayı valat hemi Kurt rafına serpiye lister kolan abun, lister şakam abun bu ala rengin o hemi parti balayı xo bu suruda iyi rakip ev tişte ku dikare me rızgar bike yani hatta ku hem nırhın havbeş sürüdün havbeş و الله ينوبش بنواندا نبنيك مخابن هم افتشتك هولي كده ناش تسري
لسر تورن جواكي هن رخنه لگره باكور تكرن كاچما پروتست سويا ناكن مسود تك دبشه باكور دبن زختن گران دانه و لكردستانا باكور چه سالا زيده تره شرکی گران هيا كو اف جي لسر گل وستاندنه كي چكريه
كرد مي باكور وكي ده سال بري در كتاه ميداليه Kurd emeği ve Kurd esal daha her bu yereki daha tepeşi çavali Kobani çevu, çavali beri li Halepçe çevu, li Kursana Başır çevu, li Kursana İran çevu, li Kursana Rojava bu yan Livederi li bu yeri cizire valiydi daha da ser kolani o dici zulmü zordari dengi hübülün tikir. Li devi bizanın ku evet Neziki çıl sala li Kursana Bakur şer heye, döndü ticiye heye. Brasti millet çi vastiye heye. Millet beri ku tişteki duhu daha teser kolane li iro hem vastiye heye hem ji zahteki u zorun zordariye ki devlet de Türk Bıtaybeti ya AK Parti geçtiye ve konakı ku edin millet çi de tırse. Millet ne tane ji xwe de tirse, ji zarokê xwe de tirse, ji jina xwe de tirse, ji karê xwe de tirse.
Serokê PDK Bakur Sertaç Bucakşî dibêje, یک رل پیش پارتیان کرد های اوجیج بو پرسا نتوی و دموکراسی به هفراب مشن
هبون عملی بیدهی آوائی که چاو مکال که بلاز اوا که یاد ده که کرد حاتیه وی کناغی که دبیجه اگر ام به هفراب نمشن وشا من خرابتر به جبوی یکی از هیوی دارم که او گاو پیشوا بچه و از هیوی دارم که نه تنی جبو روشن خراب روشی گش و باشتر جی کود به هفرا بمشن جبه که یک الٹرنتیبا مهی او جی مشاندنی به هفرا جبو پرسا نتو جبو پرسا دموکراسی نوخوی و جبو پشکتنا پس ملتی کرد به سران سری کردستان.
او دبیشه دما ترکیه دکوه درکی زوب زوده ناکه و دبیشه لازمه که کرد رو شخوه لعالمه بزمانه که زلال راوه بکن. خجی جان فارقین، دنگ امریکا، آمد.